Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Dena. Extinderea Uniunii Europene se află pe agenda summitului de joi și vineri de la Bruxelles, la care se așteaptă să se vorbească în premieră despre începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. În ajun, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ceruse liderilor statelor membre să adopte toate deciziile puse pe masa Consiliului. Ea a spus că Uniunea Europeană nu are dreptul să rateze momente istorice, precum apropierea Ucrainei de blocul comunitar și obținerea unei perspective de pace în țara confruntată cu invazia rusească. Apelul său vine însă în lipsa unor semne clare că Ungaria va sprijini deschiderea negocierilor cu Ucraina, precum și rectificarea bugetului comunitar care prevede un sprijin financiar substanțial pentru Kiev. Premierul Ungariei, Victor Orban, avertizase cu săptămâni înainte că tema Ucrainei nu ar trebui nici măcar să fie adusă în discuție pentru a se evita un eșec și a nu pune la încercare unitatea organizației. Totuși, în ajun, s-au făcut auzite și unele voci optimiste, cum ar fi cea a șefului Consiliului European, Charles Michel, care, într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă, a spus că nu ia în calcul un eșec al summitului Uniunii Europene. Despre summitul de la Bruxelles discutăm cu editorul de politică externă al Europei Libere, Mircea Țicudean. Mircea, câtă fermitate exprima șeful Consiliului European, Charles Michel, atunci când se arăta încrezător în privința succesului actualei reuniuni de la Bruxelles și mai ales ce ar putea să însemne un succes?
Pentru Charles Michel, cum am spus foarte limpede și în interviul pentru noi, un succes ar însemna ca summitul să decidă începerea negocierilor de aderare cu Ucraina, Moldova, poate cu Bosnia-Herțegovina. El a spus, Charles Michel, din nou în interviul pentru noi, că nici nu concepe un alt plan B, cum l-a întrebat reporterul, și el nu este singurul, și alți lideri pro-extindere, pro-Uniune Europeană, prezenți la summitul de la Bruxelles, au spus că vor lupta până la capăt pentru ca ăsta să fie deznodământul, anume Moldova și Ucraina să primească lumină verde, să înceapă negocierile de aderare.
În ajunul summitului, premierul Ungariei, Victor Orban, nu părea să dea vreun semn că ar putea să sprijine începutul negocierilor de aderare cu Ucraina. Dimpotrivă, el și-a intensificat criticile la adresa Kievului. Ce îl nemulțumește, de fapt, pe liderul de la Budapesta și se poate spune că este o voce singulară?
Pe Victor Orban îl nemulțumește ceea ce el numește faptul că Ucraina ar fi coruptă, că este o țară măcinată de război, care nu-și controlează întreg teritoriul și că în condițiile astea, spune Victor Orban, nu poate fi primită în Uniunea Europeană. Aici aș face o pauză. Orban, care este un manipulator cunoscut, face o confuzie voită între primirea în Uniunea Europeană și începerea negocierilor de aderare. Toată lumea știe că negocierile nu durează o zi, ci durează 10 ani, poate, cum a fost în cazul României sau Bulgariei sau alte țări primite mai înainte. Dar ăsta este argumentul lui Orban, care are priză, din păcate, pentru Ucraina și pentru Moldova, care este cam în grup cu Ucraina, are priză. Potrivit unor informații din presă, mai exact din ziarul Guardian, din ajunul summitului, din orele dinainte de summit, Orban și-a găsit câțiva aliați în interiorul Uniunii Europene. Anume, scrie Guardian, e vorba de Slovenia, Slovacia, Austria și Italia, țări conduse de guverne de dreapta, iar dacă acest lucru se adeverește, atunci asigur că este mai grav pentru aspirațiile Ucrainei și Moldovei, fiindcă sunt mai multe țări de acum cu care trebuie să lupte entuziaștii de gen Charles Michel la summit.
Pe fondul opoziției exprimate de Ungaria înaintea summitului s-au făcut și speculații că Ucraina ar putea fi lăsată într-un fel de cameră de așteptare, în timp ce Moldova și alte țări ar putea continua să avanseze gradual pe calea aderării. O idee pe care părea să o îmbrățișeze la un moment dat și Chișinăul. Ce șanse li se dau unor asemenea scenarii?
Trebuie spus că nicio țară din Uniunea Europeană n-a ridicat până acum obiecții directe la adresa Republicii Moldova, numai a Ucrainei, și că nu există vreun document al Uniunii Europene în care să se specifice că Moldova și Ucraina trebuie să meargă înainte la pachet, cum se spune. Însă practica extinderilor din trecut a fost de a se lucra cu grupuri de țări mai degrabă decât în mod individual. Singura excepție notabilă a fost a Croației, care a intrat singură în 2013. În interiorul Uniunii Europene domnește însă credința că Moldova și Ucraina trebuie să meargă împreună, pentru că au pornit înainte pe acest drum împreună. Ne aducem aminte, după invazia rusească din Ucraina, Ucraina, urmată imediat de Moldova, au depus cerere de aderare, invocând pericolul geopolitic de securitate, mai degrabă care le paște decât o dorință subită de a se alătura acestui grup. Înaintea summitului de la Bruxelles, de altfel, liderii de la Chișinău au insistat, mi se pare că a fost premierul Dorin Recean mai ales, care a spus limpede că Moldova vrea să meargă înainte împreună cu Ucraina. Tot în ajun, președintele României, Klaus Iohannis, a spus și el că el crede că cele două țări vor fi în continuare tratate ca un pachet, ca un duet de Uniunea Europeană.
Mircea, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spunea că actualul summit de la Bruxelles este un moment istoric care nu trebuie ratat. Ce se întâmplă dacă liderii Uniunii Europene nu acceptă acum demararea negocierilor cu Moldova și Ucraina?
Evident, nici aici nu există un răspuns absolut și limpede. Deocamdată se știe cum se discută la Kiev și la Chișinău despre un posibil eșec. Anume, Kievul a vorbit în termeni foarte dramatici despre un posibil eșec. Ministrul de Externe ucrainean, Dmitru Kuleba, a spus că nici nu vrea să se gândească la consecințe. Dar trebuie spus că pentru Kiev un eșec este chiar mai dramatic la prima vedere decât pentru Moldova, pentru că conducerea de la Kiev are nevoie în acest moment de o victorie morală, cel puțin, iar deschiderea drumului spre Uniunea Europeană ar fi o asemenea victorie într-un moment când lucrurile pe front nu merg foarte bine, când nu se știe ce va fi cu ajutorul occidental american, mai ales pentru Ucraina. La Chișinău, speculațiile sau declarațiile pe tema posibilului, nedoritului eșec au fost mult mai calme. Chișinăul a spus prin vocea premierului Dorin Recean, iar apoi a președinte Maia Sandu, că dacă nu vine în decembrie decizia începerii negocierilor de aderare, va veni mai târziu. Iar Moldova își va continua drumul, își va continua reformele pe care trebuie să le facă oricum. De partea cealaltă, nu este limpede dacă Uniunea Europeană va putea repeta în viitorul apropiat această coincidență sau convergență de factori favorabil Moldovei, Ucrainei și altor țări care așteaptă la rând. Dacă se va repeta această, cum zic cu un clișeu comentatorii de presă, fereastră de oportunitate. De ce? Pentru că dreapta populistă, naționalistă, care este de obicei împotriva extinderii, face avansuri politice în unele țări importante din Uniunea Europeană. Cel mai recent exemplu este Olanda. Opinia publică, cum a arătat un sondaj de opinie pe care l-am publicat și noi, Radu, este împărțită în privința continuării extinderii, mai ales cu țări care aduc costuri suplimentare mari, fiindcă au economii slabe, nereformate, corupte și chiar riscuri mari de securitate. E vorba, în primul rând, de Ucraina, dar și de țările din vestul Balcanilor, unde conflictele etnice, chiar dacă nu sunt arzătoare, chiar dacă nu se manifestă pe câmpul de bătălie, sunt undeva în subconștientul colectiv. Pe de altă parte, să spunem că Rusia nu își ascunde în acest moment bucuria că aspirațiile Ucrainei nu sunt împărtășite de toți în Uniunea Europeană. Chiar în ziua începerii summitului, chiar la ora la care vorbim noi, Radu, președintele Putin are o conferință de presă de sfârșit de an în care spune cu bucurie despre luptele din interiorul Uniunii Europene, despre cum țările din Uniunea Europeană nu mai au suveranitate și identitate și asemenea lucruri. Deci e clar că acest tip de propagandă rusească va continua prin dezinformare și prin cooperare cu prietenii Rusiei din interiorul Uniunii Europene.
Mircea, ce alte teme majore ar mai fi de remarcat pe agenda actualei reuniuni la nivel înalt a Uniunii Europene?
Pe agenda sunt chestiuni legate, în primul rând, de Ucraina. Să nu uităm că nu este vorba doar de extinderea Uniunii Europene, ci este vorba și de continuarea ajutorului european pentru Ucraina. Poate o problemă chiar mai acută, fiindcă este vorba inclusiv de ajutor militar, în condițiile în care frontul apărării Ucrainei de invazia rusă stagnează, se pare. Aceasta este o problemă crucială. Asta vedem și din prioritățile președintelui Zelenski, de exemplu, care în aceste zile călătorește prin lumea largă încercând să capete asigurarea cereri de ajutor militar, în primul rând. Sigur, el din când în când amintește și de Uniunea Europeană, dar e clar că de extindere, vreau să spun, dar e clar că asta este prioritatea, supraviețuirea Ucrainei, care depinde pe front de ajutorul militar occidental. Deci asta va fi o temă majoră, este prima de altfel pe agendă, continuarea sprijinului pentru Ucraina. Summitul ar trebui să deblocheze un ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Kiev, blocat din nou de Viktor Orban. Însă aici cred că lucrurile stau mai bine decât în privința extinderii. Anume, Orban poate fi convins mai ușor să renunțe la opoziție, fiindcă este și în interesul lui până la urmă, printr-un calcul financiar în care n-aș intra acum în detaliu, fiindcă este complicat. Altă temă importantă pe agenda este, sigur, reacția, atitudinea europenilor față de ce se întâmplă în fâșia Gaza, unde de peste două luni Israelul răspunde la atacul terorist al organizației Hamas din 7 octombrie, distrugând case, distrugând infrastructură și, din păcate, ucigând foarte mulți civili, peste 18.000 după ultimele date furnizate de autoritatea medicală palestiniană din fâșia Gaza. Aici discuțiile nu vor fi simple, pentru că în interiorul Uniunii Europene există un grup de țări care insistă asupra ajutorului sau a solidarității cu Israelul, fără să ia prea tare în calcul și interesele palestinienilor. E vorba în primul rând de Cehia și Austria, deci aici vor fi discuții dificile.
A fost Mircea Țicudean. În ultimul său raport de evaluare a progreselor Republicii Moldova din luna noiembrie, Comisia Europeană recomanda începerea negocierilor de aderare după ce Chișinăul va îndeplini ultimele trei recomandări din cele nouă pe care le făcuse anul trecut. Comisia a stabilit și un termen, luna martie 2024, când va veni cu o evaluare suplimentară. Domeniul prioritar rămâne reforma justiției. Totodată, Comisia Europeană a cerut autorităților moldovene să facă pași mai hotărâți și în lupta împotriva corupției. În ultimii doi ani, numărul dosarelor de îmbogățire ilicită pornite de procurori a fost în creștere, numai că niciunul din acestea nu s-a finalizat cu pronunțarea unei sentințe a instanței de judecată. Așa cum aflăm de la corespondenta noastră, specializată în domeniul justiției, Nadejda Coptu, redactor la pagina de limbă rusă a Europei Libere. Nadejda, pedeapsa penală pentru îmbogățirea ilicită există de mai mulți ani în legislația moldoveană, numai că sentințele pronunțate în baza acestui articol pot fi numărate pe degete.
Articolul care pedepsește îmbogățirea ilicită a fost introdus în codul penal în anul 2014. El prevede că acei demnitari oficiali care au venituri și averile care depășesc mai mult veniturile oficiale sunt posibil să fie trași la răspundere penală, iar acea avere care este nejustificată, agonisită, urmează să fie confiscată. Această prevedere vine și la acea avere care este înregistrată pe rudele demnitarilor, pe persoanele apropiate, cu mătrina și mai departe. Până la oară înregistrării podcastului, noi avem doar două condamnări pe acest articol. Primul este un medic care singur și-a recunoscut vina, iar a doilea este un caz mult mai răsunător, este vorba de un judecător din Chișinău, Oleg Melniciuc. În anul 2021 el a primit o sentință de 7 ani de închisoare pentru îmbogățire ilicită, doar că el este acum la libertate, de aceea că dosarul lui este examinat la Curtea de Apel Chișinău. Melniciuc pledează nevinovat și spune că procurorii prost au calculat veniturile lui și el nu a încălcat legea.
Dacă nu mă înșel, acestea sunt cazuri din 2021 și 2022. Totuși, procurorii au finalizat și au trimis mai multe dosare în instanță în ultimii ani. Ce se cunoaște despre aceste dosare și câte din ele au fost instrumentate în perioada actualei guvernări a Partidului Acțiune și Solidaritate, pentru care lupta cu corupția a fost una din principalele promisiuni făcute în campania electorală?
Articolul pentru îmbogățire ilicită a început să fie utilizat de procurori foarte activi, anume în anul 2022. Atunci au fost pornite 45 de cauze penale. Majoritatea încă se află la etapa investigației. În ultimul an în judecată au fost trimise doar două dosare. În anul trecut, dacă nu greșesc, trei sau... adică doar câțiva. Aceste dosare, ele sunt foarte... voluminoase și foarte grele de probat. Cel mai des procurorii au nevoie nu doar de investigațiile obișnuite, dar și de investigațiile financiare paralele, când sunt efectuate calculurile detaliate a veniturilor, a costurilor, averilor, mașinilor, caselor și aceasta este foarte greu. Eu urmăresc mai multe ședințe de judecată pe aceste dosare și tot timpul apar întrebări de la partea apărării. De unde ați luat cifra asta? Cum explicați că casa valorează 1,5 milioane dacă în contract este scris 700.000? De unde s-a luat această cifră și ce-i drept? Cam greu vin aceste explicații, cum au calculat ei averile.
Și aceasta ar fi o explicație pentru faptul de ce se lasă totuși așteptate deciziile sau sentințele instanțelor de judecată în aceste dosare, numeroase dosare de îmbogățire ilicită?
Asta nu este singura explicație. În general, cauzele penale care ajung în instanță se examinează nu așa de repede cum doresc politicienii. Sunt câteva motive. Instanțele sunt foarte încărcate cu ședințe și pe alte dosare. Sunt dosare mai prioritare, de exemplu, dacă trebuie de examinat, să spunem, o cerere de acordare unui ordin de protecție a victimei violenței în familie, atunci acele dosare sunt cu prioritate. Și anume din acest motiv, guvernarea acum se pornește să creeze o instanță anticorupție care se presupune că va examina în mod mai rapid aceste tipuri de dosare, dar și altele care sunt legate de corupție mare, dar și dosarele unde Autoritatea Națională de Integritate cere confiscarea averilor.
A fost Nadejda Coptu.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Rămânem la actualitatea din Republica Moldova și principalele evenimente ale săptămânii despre care colegul nostru Alexandru Canțâr discută în ultimul episod al podcastului Dincolo de știri cu invitații săi permanenți Igor Boțan și Nicolae Negru.
Curtea de apel Chișinău a anulat la 12 decembrie dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale, CSE, prin care candidații partidului Șansă au fost excluși din alegerile locale din 5 noiembrie. Potrivit deciziei motivate a instanței, CSE a substituit contrar legii organele electorale și a depășit, citez, grav competența, anulând absolut nejustificat capitole întregi din codul electoral. Am încheiat citatul. CSE dispusese la 3 noiembrie scoaterea din cursă a tuturor candidaților formațiunii considerată a fi o clonă a partidului Șor, după ce SIS a prezentat un raport în care se arăta că acest partid ar fi fost finanțat ilegal din Rusia și de grupul criminal al oligarhului Ilan Șor. Guvernul a anunțat că decizia Curții de Apel va fi contestată la Curtea Supremă de Justiție. Igor, cum trebuie înțeleasă această decizie a Curții de Apel și care pot fi efectele ei? De exemplu, această decizie, dacă rămâne în vigoare, are efect retroactiv, adică poate avea efectul de anulare, cum ar înțelege mulți, de anulare a rezultatelor alegerilor, sau e doar o constatare a unei încălcări a CSE cu efect de învățăminte doar pentru viitor?
Pledez pentru a doua opțiune și, așa cum ai citat din hotărârea curții, se spune că această hotărâre nu produce efecte juridice. Eu cred că curtea de apel a dat o hotărâre corectă, pentru că am văzut argumentele pe care le-a invocat, iar dacă ne referim la raportul misiunii OSCE, dacă ne referim la recomandările Comisiei de la Veneția, dacă ne referim la hotărârea curții constituționale privind articolul 16 al codului electoral, această hotărâre a Curții de Apel se încadrează perfect în aceste documente. Și unul din argumentele cele mai puternice ale Curții de Apel a fost că, începând cu luna aprilie 2022, toate hotărârile Parlamentului de prelungire a stării de urgență, acolo unde a fost cazul să se desfășoare fie alegeri locale noi sau alegeri în regiunea Găgăuză sau alegerile locale, în articolul 6 al hotărârii Parlamentului se specifica că această stare de urgență nu poate avea efect asupra desfășurării și organizării alegerilor. Deci, Curtea de Apel a invocat acest argument și mie mi se pare că, din punct de vedere al logicii juridice, această hotărâre este absolut corectă. Ceea ce invocă guvernarea, că starea de urgență a fost introdusă pentru că Republica Moldova este în stare de război și hotărârea CSE s-a luat în baza unor documente foarte bine elaborate de către Serviciul de Informații și Securitate, foarte bine. Dar noi am discutat această problemă și am ajuns la concluzia că decizia CSE se bazează pe o chestie de încredere. Avem încredere în ceea ce spune SIS sau nu avem încredere? Iată, pentru o instanță de judecată, cred că această abordare pe care putem noi, simpli cetățeni, să o avem, ea nu funcționează și e corect, așa cum a procedat Curtea de Apel.
Nicolae, oricum nu e prima dată când ne întrebăm de ce nu a anticipat guvernul juriștii pe care s-a sprijinit o asemenea evoluție a lucrurilor, de ce trebuie de fiecare dată să se constate că oarecum s-a dat în bară sau s-a acționat într-un mod care, iată, este taxat de justiție.
Răspunsul e unul, fie că instituțiile statului nu-și fac treaba cum se cuvine, și al doilea răspuns e, probabil, acțiunile subversive a Rusiei sunt atât de sofisticate și atât de bine pregătite că statul nostru se pomenește, cum să zic, neputincios în fața acestor acțiuni. Adică nu are competența, dexteritatea necesară pentru a le descoperi la timp și atunci e nevoit să acționeze, iată așa, în pripă și desigur să facă greșeli.
Ați ascultat un fragment al podcastului Dincolo de Știri pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europa. Libera.org. La sfârșitul lunii noiembrie, Finlanda și-a închis toate trecerile de la granița cu Rusia, sub presiunea a sute de migranți ilegali care încercau să treacă frontiera, străbătând fără a fi opriți zona de securitate rusă. Nu este vorba de o criză umanitară reală, spune expertul leton în securitate Olefs Nikers. Valul de migranți s-ar putea muta însă acum spre țările baltice, dar acestea, ca și Finlanda, sunt pregătite să facă față atacului hibrid instigat de Rusia, explică Nikers într-un interviu pentru Europa Liberă. Expertul leton în securitate, Olefs Nikers, este invitatul rubricii Panorama Interview, realizată de colega noastră Ileana Giurchescu.
Finlanda și-a închis temporar toate trecerile de graniță cu Rusia pentru a face față unui val de migranți ilegali care, susține Helsinki-ul, au ajuns la graniță cu ajutorul tacit al autorităților ruse. Majoritatea vin din Siria și Yemen, numărul lor a crescut de la aproape 1 pe săptămână la 10 pe zi, în total peste 900 în noiembrie. Finlanda vorbește acum de un război hibrid dus de Rusia, similar cu cel dus de Belarus în 2021 împotriva Poloniei și Lituaniei. Cum apreciați situația la granița fino-rusă, care este între timp și cea mai lungă graniță terestră dintre o țară NATO și Rusia?
First of all,
suntem martorii unei ofensive a Rusiei, care a răspuns la faptul că Finlanda a devenit între timp membră a NATO. O replică era de așteptat. Au trecut timpurile finlandizării. când Rusia se învecina cu o țară neutră. Un atac hibrid este evident, însă acesta amenință nu numai Finlanda. Este o amenințare la adresa securității regionale. Noi la Riga, în Letonia, am înțeles mesajul Moscovei de la bun început și implicațiile regionale, la fel. Când Finlanda este forțată să-și închide granița, este evident că migranții se vor reorienta sau vor fi reorientați în primul rând spre Estonia și Letonia, așa că trebuie să fim pregătiți. În circumstanțele actuale, Finlanda a luat singura decizie potrivită și anume de a-și închide granița. De ce trebuie să ne fie mai teamă este că acest atac hibrid va fi reluat, dar la o amploare mult mai mare, amenințând toate granițele din regiune. Din fericire, actualul val de migranți ilegali a fost mult mai mic decât cel care a venit în 2021 din Belarus la granițele Poloniei și Lituaniei. De data aceasta, presiunea este mai mică. Avantajul nostru este că știm la ce să ne așteptăm, nu putem fi luați prin surprindere și avem precedente din care să învățăm. Finlanda s-a dovedit bine pregătită în această criză. Era de așteptat. Situația țărilor baltice este însă diferită și nu cred că am putea face față unor presiuni de amploare celor cu care s-a confruntat Polonia acum 2 ani. Suntem pe cale să ne întărim granițele. În cazul Letoniei este vorba în primul rând de întărirea zidului fizic de la frontieră. Toate instalațiile de supraveghere sunt activate. Măsuri pentru a face față unui eventual val și mai masiv de imigranți.
Când a anunțat că își închide temporar granița, Finlanda a spus și că va primi sprijin de la Forța Europeană de Grăniceri, Frontex. Era vorba de circa 50 de ofițeri Frontex. Imediat Moscova a reacționat susținând că Finlanda o provoacă printr-o, citesc, concentrare nejustificată de trupe militare la granița comună. Moscova ar putea acuza și țările baltice de o provocare militară? Și încă o întrebare. Încearcă Rusia să creeze tensiune acum între Finlanda și vecinii și aliații săi baltici, care ar putea, cum a spus, deveni opțiunea migranților după închiderea trecerilor în Finlanda?
Which of course can be regarded as confrontational for us.
Sigur, în alte circunstanțe ar putea să apară tensiuni, țările baltice s-ar putea plânge că Finlanda egoistă împinge migranții spre ele, numai că ne este clar că actuala criză nu este o criză umanitară reală, iar Finlanda nu a făcut decât să reacționeze în limitele dreptului său de a se apăra, fiind confruntată cu o criză creată artificial cu rea credință și rea intenție de Moscova. Este o situație de război hibrid, așa că nu avem ce reproșa Finlandei. Dacă Rusia și-a închipuit că ar putea asemăna discordie între noi, Balticii și Finlanda, s-a înșelat. Din contra, rezultatul este că țările baltice sunt acum alarmate și vor fi pregătite să răspundă dacă această criză se repetă. Am putea spune că Putin și-a făcut socotelile greșit. Cât privește trupele pe care le plasăm la granițe și cum ar putea fi interpretată situația de Moscova, nu este nimic nou în faptul că Rusia întoarce mereu lucrurile în așa fel încât să se proiecteze drept victima unei agresiuni venite din vest. Dar dacă securitatea noastră este amenințată, suntem obligați să luăm orice măsură necesară, fie că este vorba de a plasa militari la frontieră sau de a întări paza cu personal civil. Și în aceste condiții, greu de crezut că cineva ar lua argumentele Rusiei în serios. Evident, măsurile trebuie să fie proporționale cu amenințarea la care trebuie să facem față. Letonia a început deja să trimită trupe la graniță care să sprijine forțele de grăniceri. Și asta este o decizie absolut normală.
Opinia expertului leton în securitate Olefs Nikers, consemnată de Ileana Giurchescu. Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Camera Reprezentanților din Congresul American a aprobat prin votul republicanilor lansarea unei anchete oficiale care ar putea duce la punerea sub acuzare a președintelui Joe Biden. Scopul investigației, care se desfășoară neoficial de aproape un an, este de a afla dacă Joe Biden a beneficiat de afacerile fiului său, Hunter Biden, care în perioada când tatăl său era vicepreședinte, a semnat o serie de contracte cu companii străine, inclusiv din China și Ucraina, care i-au adus profituri de mai multe milioane de dolari. O anchetă preliminară nu a găsit nicio dovadă care să sugereze acest lucru. Parlamentarii încearcă totodată să afle dacă a existat o interferență a Casei Albe în activitatea Procuraturii Generale, care investighează legalitatea activităților comerciale ale lui Hunter Biden. Camera Reprezentanților a aprobat demararea anchetei la câteva ore după ce Hunter Biden a refuzat să depună mărturie în fața Congresului cu ușile închise, cerând o audiere publică. Președintele Joe Biden a calificat acțiunile republicanilor drept o manevră politică. Republicanii spun că decizia oferă acum anchetatorilor autoritatea necesară pentru a desfășura o investigație completă, deoarece Casa Albă a refuzat să transmită Congresului documentele solicitate, invocând lipsa unei autorizații oficiale a Camerei Reprezentanților pentru a face investigații. Punem punct aici, Radu Benen vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.